Tíundi þingmaður Norðaustur kjördæmis, Hlynur Hallsson, og tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég komi hér hljóðs til að ræða um fundarstjórn forseta og það reyndar af gefnu tilefni vegna þess að háttvirtur forseti hefur ítrekað verið spurður um það hversu lengi standi til að halda þessum kvöldfundi innan gæsalappa áfram. Það hefur verið stungið upp á tímum eins og, já, kannski til 11. 15 mínútur yfir 11 væri kannski forsvaranlegt, en mikið lengra inn í síðkvöldið og nóttina væri nú ekki skynsamlegt að fara. Það vill svo til, herra forseti, að ég á mælendaskrá og ætti nú að fara að koma að mér fljótlega. Ég held að það séu tveir háttvirtir þingmenn á undan mér á mælendaskrá og ég einmitt að semja ræðu þessa stundin og hún verður alltaf lengri og lengri og ítalegri eftir því sem ég fæ meiri tíma til að semja og ég alltaf að átta mig betur og betur á því að þetta mál frá upphafi til enda er hreinasta vitleysa. Bara það að það er lagt upp hér af sjálfstæðisflokknum með að breyta ríkisútvarpinu okkar í eitthvað SF, síðan er því breytt í HF og þriðja útgáfan er hið þrábæra orð og ending OHF sem að ég vissi nú sjálfur reyndar ekki að væri til fyrir en bara fyrir nokkrum mánuðum og kom nú reyndar vel í ljós einmitt í jólaleifinu að þá meitlaðist þetta hugtak OHF inn í hugamann sem maður kveikti á útvarpinu því þá var verið að fjalla merkilegt fyrirtæki sem að heitir Flugstoðir OHF.
Forseti vekur athygli háttvirts þingmanns á því að hann tók til máls um fundarstjórn forseta.
Jú, einmitt, háttvirtur forseti, það er hárrétt og góð athugasemd og ég ætlaði einmitt að koma að því aftur í að því ég á nú 30 sekundur eftir af dýrmætu bræðutíma að ég óska eftir því að háttvirtur, hæstvirtur forseti gefi nú svör um það svo að það þurfi ekki stöðu að fá þessar spurningar hversu lengi á að halda áfram inn í nóttina. Það hlýtur að vera hægt, á öllum venjulegum vinnustöðum er hægt að segja þú átt ekki bara að vinna áfram um sinn, heldur er sagt við stefnum að því að hætta klukkan 11 eða eitthvað svoleiðis. Það getur auðvitað dregist nokkra mínútur en ég vona að það verði ekki mjög mikið, virðulegi forseti.
Til málstekur háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.